والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. dhegeystayaal ku soo dhawaada warka subaxnimo idaacadda Islaamiga Andalus. qodobada saaka hadduu alle idmo aan idinkugu heennana waxaa ka mid a: muwaasasada Alkataib ayaa baahisay filim lagu soo bandhigaya qaybta koowaad ee khudbad laga jeediyey xafladda qalinjabinta mucaskarka Sheekh Bashiir Sheekh Yuusuf, allaha u naxariistee. ehelka mid ka mid a maxaabiista dowladda Kenya ee lagu qabtay dagaalkii Ceelcadde ayaa ku baaqay in laga shaqeeyo sidii askarigaasi looga sii dayn lahaa gacanta mujaahidiinta. bulshada ku dhaqan degmada Buqa Qable ee wilaayada Islaamiga Hiiraan ayaa goob fagaaraa ku daawaday filimka cusub ee ay soo saartay muwaasasada Alkataib. wiil uu dhalay mid ka mida wasiirada dowladda Saliibiyadda ee Kenya ayaa la afduubtay xilli dalka Kenya ay ku sii korortay falalka afduubka. wilaayada Islaamiga Jubbada Dhexe ayaa dib u dhis ku sameysay saldhigga degmada Jilib, iyadoona dhanka kale dowro u qabatay maxaabiista ku xiran saldhiggaas. kooxaha Soomaalida ee badda ka afduubta maraakiibta ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay maraakiibta shisheeye ku hayaan khayraadka badda iyo kalluumaysatada Soomaalida. waa subax sabtiya taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 18ka bisha Rajab sanadka 1446 hijriga. ku soo dhawaada warkaas oo faahfaahsan: muwaasasada Alkataib ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya qaybta koowaad ee khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjabinta mucaskarka Sheekh Bashiir Sheekh Yuusuf, allaha u naxariistee. warbixintan waxaa inoo hayay Xaaris Cabdulqaadir.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فيلم كان عصب وصعنا يتضبئ لباتن دقيقة أي الكتائب قرب كرباهينية دا حركة دا مجاهدين تال شباب حكوسو بانديقايسا دفع عصب وكاميدا عيدا مدى مجاهدين تا كواسو كسو قنجبي معسكر لو مقا عدري شيخ بشير شيخ يوسف الله هنا حريستي وكاميدا geesiyada isan taariikhuhu hilmaamin ee halganka adag waqooyiga Soomaaliya kula galay Saliibiyiinta Ingiriiska. Fariskaas oo mucaskarkani wato magaciisa si halgankiisa loo muujiyo in uusan hakad ku imaan balse higsanayo halkii ugu sarreysay oo maanka ku hayo haley kasta oo mujaahid ah oo hubka u qaaday si wadida jihaadka, waxaana qaybaha hore lagu arkayaa qayb ka mid ah dhoolatuska iyo diyaargarowga ay soo qaateen ciidamadan kasoo qalinjabiyey mucaskarka. isdaarkan cusub oo ah qaybta koowaad kelimaadka laga jeediya xafladda qalinjabinta ayaa waxaa kasoo muuqanaya Sheekh Maxamed Warsame Abu Cabdiraxmaan xafidahullah oo ka mid ah hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo jeedinaya kelimad qiimo badan oo taabanaysa dhinacyo kala duwan. ugu horeyn waxa uu sheekhu kelimadiisa ku bilaabay ka hadalka qadiyadda Filastiin iyo jabka ku dhacay Yahuudda.
Alla subxaana wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay: kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kathiiratan biidnillah wallaahu maca asaabiriin. gaaladu si kastay awooddooda isugu keenaan wax yar mooyaane muslimiinta ma dhibi karaan. haddii lala dagaalamo daannadoodana loo dulqaato dabada ayay jeedinayaan. alla subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi: lan yaduruukum ilaa ada wa in yuqaatiluukum yuwalluukum aladbaara uma laa yunsaruun. maanta ma jiro askari yuhuudi ah oo u bareeri kara inuu dagaal toos ah soo galo.
waxa uu dhanka kale Sheekh Maxamed Abu Cabdiraxmaan isdultaa ku sameeyey jabka gaaray cadowga Islaamka, wuxuuna si gaar u milicsaday malaaximtii waaweyneed ee lagu dhiig bixiyey Saliibiyiinta ku soo duushay dhulalka Islaamka, si gaar ah Soomaaliya.
waxay u beddeleen magaca la yidhaahdo Unisom oo laba arrimood asna maartay laba qaybood ahaa, Unisom 1 iyo Unisom 2. alla subxaana wa tacaala wuxuu ku fashiliyey markii ay dadkii mujaahidiinta ahaa iyo qabaa'ilkii Soomaaliyeed ay isgarabsadeen oo ay jilibka u dhigeen, taasoo keentay gaaladii baqtigeedii in dhulka lagu jiido. Saddex iyo toban sano kadib ayay mar labaad gaaladu duulaan soo qaadeen Amisom qolo la yiraahdo inay meesha keeneen, iyagana waxay ka dhaxleen in difaacyadii xamar dhegta dhiigga loogu daray laguna qabjabiyey. Weeraradii Dayniile saacadihii u horreeyey boqolaal Afrikaan ayaa lagu dilay, baktigoodina waa tii calaamada lasoo dhoobay. Waxaa ku xigay weeraradii Iidow Jallaad, Jameeco, Leego, Jannaale, Ceelcadde, Kulbiyow iyo Balcad oo iyagana lagu baray inay dhufaysyada ku ururaan. Intaas kadib saliimiyiintii caalamku markay arkeen jabka Amisom ku dhacay iyo kumanaanka ciidamadooda laga laayay, tala ayaa ku caddaatay. Sidaas awgeed mar afaraad ayay shaarkii iyo koofiyaddii la baxeen oo waxay magacaabeen howlgal cusub ay u bixiyeen Atmis. Isagana waxaa xigay weeraradii Ceelbaraf, Buulamareer, Yeed, Aato, Rabdhuure iyo kuwo kale oo baqtigii ciidamada Afrikaanka bannaanka lasoo dhoobay. Haddaba howlgalkan cusub oy ugu yeereen Aysom waxba kama duwana kii hore, waxnana kama duwanaan doona insha allahu tacaala.
Sidoo kale fashilka kooxda ridada ee ku hunguuday duulaankeedii ka dhanka ahaa muslimiinta waxa uu qayb ka ahaa qodobadii uu Sheekh Mahad Warsame Abu Cabdiraxmaan kaga hadlay kelimadiisi xafladda Sheekh Bashiir Sheekh Yuusuf ee lagu soo saaray isdaarka cusub ee moosasada Alkataa'ib. Waxyaabaha laga dhaxlay nidaamka ku dhisan yahay ridada waxaa ka mid ah waxa lagu yeero macawisley ee lagula dagaalamo sharaacada Islaamka iyo dagaal beeleedada ay murtidiintu horinayaan. Sheekh Mahad ee sidoo kale arrimahan ka hadlay wuxuuna jeeday baaqyo muhiim ah oo ku socda qabaailka walaalaha ah balse ay diriirtu ka dhaxayso ee uu cadowgu hubka isugu dhiibay.
Sidoo kale waxaa maanta soo ifbaxay fashilka xukuumadda ridada iyo dhibaatada laga dhaxlay xukunka dimuqraadiga ah, habka awood qaybsiga ay ugu yeeraan 4.5 iyo nidaamka federalismka kuwaasoo abuuray fasaad, alla ka fogaansho, isku dir iyo kala qaybin bulshada. Waxaa maanta faraha ka baxay wax kastay ummadda Soomaaliyeed ilaalin jirtay. Dhammaantood waa duul ka maran diin iyo dadnimo, waa duul aan danka lahayn dalkooda iyo dadkooda, waana damiir xumayaal maanta dalka gaarsiiyey heerka uu marayo ee ah diin xumida, amni darrada, dhalanroga bulshada, boobka iyo bililiqada, fisqiga iyo fasaadka, burburka dhaqaalaha iyo qabyaaladii oo meesha ugu darneyd maanta maraysa, laga bilaabo cirifka waqooyi ilaa cirifka koonfur ilaa galbeed iyo bari. Soomaaliya waxaa isku leynaya dad ehel ah iyo qabaa'il walaala ah, waxaana sabab u ah xukuumadda ridada iyo xabashida oo hurinaya colaadaas, hubkana isugu dhiibay qabaa'ilka walaalaha ah. Deegaanada qaar waxaa dagaalada ka qaybgalahay ciidanka murtidiinta. Waxa maanta qabaa'ilka isku leynaya waa macawisley, waxa isbaarooyinka xadhaafka dhigta waa macawisley. Haddaba anigoo ka faa'iidaysanaya arrintan ama fursadan, waxaan ugu baaqayaa qabaa'ilka muslimiinta ah iyo hoggaankooda inay si shuruulaan u joojiyaan dagaalada socda. Waxaan xusuusinayaa qowlka Alle subxaanahu wa tacaala, innama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum wattaqullaha lacallakum turxamuun. Waxaan leeyahay Ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala, waxaadna ogaataan shirkiga ka gadaal dembiga ugu weyn ee naarta lagu muto waa in qof muslima xaqdarra lagu dilo. Waa inaad ogaataan in maanta cidda kaliya ka faa'iidaysanaysa dhiiggan daadanaya muslimiinta inay yihiin cadowga Islaamka iyo cadowga ummadda Soomaaliyeed. Waana qorshe loogu talagalay in dadka looga mashquuliyo arrimaha guracan ee gaaladu la damacsan yihiin dalkeenna iyo shirqoolka xabashada Itoobiya iyo gaaladu ay la damacsan yihiin dhulkeenna. Waxaa caqli xumo ah in gaalada soo duushay inta gacanta laga laabto ay dadkii Soomaaliyeed iyagu hubka iskula jeestaan. Arrintaas hadday dhacdayna waa wax khilaafsan Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dadka mu'miniinta ku tilmaamay oo ahayd Muxammadun Rasuulullah walladiina macahu ashidaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum.
Kelimada sheekha oo sida aan sheegnay dhinacyo badan uu kaga hadlay waxaa sidoo kale qayb ka ahayd inuu soo hadal qaaday arrimo badan oo la xidhiira wadciga oo dalku marayo, wuxuuna intii ay khudbadiisu socotay ka hadlay boobka ay kooxda ridada ku hayso hantida caamka ah iyo mida shacabka ee wadaan murtidiinta, isagoona fariin adag u diray shakhsiyaadka ku howlan dhaca iyo boobka lagu hayo hantida muslimiinta ee ka socda magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxaan boobkaas iyo bililiqadaas kooxda xasan gurguurta ka badbaadin dadka nool iyo kuwa dhintay, qabuurihii looga daba tegay lana soo qufay si dhulka qabriga loo xaraashto. anigoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan halkan digniin uga dirayaa cid waliba oo ku lug leh boobka hantida guud ee bulshadu leedahay iyo midda gaarka ah waxaan leenahay ka jooga kana waantooba ficilkiinaas foosha xun waxaan si gaara ganacsada ugu digaynaa inay qayb ka noqdaan ololaha lagu boobayo hantida maguurtada ah iyo midda gaarka ah ee laga dhacayo dadka masaakiinta ah haddii ilaahay hanti idin siiyey micnaheedu ma ahan inaad dadka masaakiinta ah ee la idinka rabay inaad caawisaan dhulkooda ka qaadataan idinkoo u adeegsanaya murtadiinta ka jooga ijraamka aad waddaan iyo xoog sheegashada shacabka markii horeba tabaalaysnaa ka fiirsada hantidiinna meesha aad gelinaysaan iyo xalaalnimadeeda waxaadna ogaataan in adduunyada laydinkula xisaabtami doono dembigiinnaas aakhirina cadaab lagu mudanayo
dhanka kale wuxuu sheekh maxamed warsame abu cabdiraxmaan ka hadlay xaaladda wilaayaadka islaamiga isagoona sheegay in si ka bedelan dhulalka uu ka arrimiyo cadowga ay muslimiintu ku nool yihiin istiqraar iyo rajo ku aadan guusha oo dhow wuxuuna bulshada ugu baaqay in ay garab istaagaan walaalahooda mujaahidiinta
halka dhulka murtadiintu ay ka talanayaan laga boobayo hantida ummadda soomaaliyeed lana gubanayaan dagaallo sokeey amni darro fisqi foolxumo maanta waxaa wilaayaadka islaamiga ah ka muuqda bishaaraad waaweyn oy ugu horeyso hirgelinta shareecada islaamka iyo jihaadka gaalada dadku waxay si ficili ah u arkeen barakada nicmada amniga lagu helay ku dhaqanka kitaabka ilaahay waana midda qabaa'ilku ay ku midoobeen oo walaalo ku noqdeen arrintaasina waxaa sababa fadliga ilaahay kadib waa jihaadka tababarka taakulaynta qabaa'ilka iyo nafurka mujaahidiinta ee furumaha jihaadka ku sugan haddaba waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan jihaadka cadowga iyo sidii shareecada islaamka soomaaliya oo dhan loo gaarsiin lahaa maanta dadka soomaaliyeed indhahooda ayay ku arkaan xumaanta nidaamka dimuqraadiyadda iyo xukuumadda ridada xalka keliya ee soomaaliyana waa in ilaah loo laabto xarigiisa la qabsado kitaabkiisana lagu dhaqmo
kelimaddan oo soconaysa wax ka badan 20 daqiiqo islamarkaana lagu soo qaatay qaybta koowaada xafladda qalinjibinta ee mucaskarka sheekh bashiir oo la daawan karo 7 daqiiqo oo xiriir ah waxaa ugu dambeyn sheekha uu ku soo gudbiyey baaq ku socda mujaahidiinta ku sugan furimaha lagu hortaagan yahay cadowga islaamka islamarkaana halkaasi uga adeega muslimiinta
dhammaan mujaahidiinta meel kasta ay joogaan inay ilaahay ka cabsiga ku dadaalaan ikhlaaska iyo mutaabacada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku taagnaadaan inay iska ilaaliyaan ghuruurka cujbiga iyo kibirka inay u dhibriyaan muslimiinta naxariis walaaltinimona kula dhaqmaan inaysan daalin hadafka loo dagaalamayana uusan la dheeraanin gaaladu dhab ahaantii way jabtay meel kasta oo caalamul islaami ka mida gaala way ku jabtay waxay nooga baahan tahay keli ah inaan israacino ee aan guntiga dhiisha isaga dhigno guusha iyo nasriguna way muuqdaan waxaad ogaataan sirta guushu inay tahay sabarka
waxaa xusid mudan in qaybtan ay ahayd xalqada koowaad ee muuqaalo ku saabsan xafladii mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ee kasoo qalinjibiyeen dufco ka mid ah ciidamada mujaahidiinta waxaana xiga xalqaad kale oo ballanqaaday muasada warbaahineed alkataib oo lagu soo gudbinayo khudbadihii laga jeediyay xafladii qalinjibinta ee mucaskarkani
mahadsanid xaaris ehelka mid ka mid a maxaabiista dowladda kenya ee lagu qabtay dagaalkii ceelcadde ayaa ku baaqay in laga shaqeeyo sidii askarigaasi looga sii dayn lahaa gacanta mujaahidiinta sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abushayba
muuqaalo ay mu'asasada alkataib garab ka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isbuucii lasoo dhaafay ka soo saartay maxaabiis kenyaan ah oo gacanta mujaahidiinta ku jira ayay jawaab celin ka soo bixiyeen qaar ka mid a ehelada maxaabiistaas ehelka askariga maxbuuska ah ee lagu magacaabo cabdulaahi ciise ibraahim ayaa soo hadlay waxayna codsadeen in laga shaqeeyo sidii loo sii dayn lahaa askariga qoyska askarigan kenyaanka ah oo kulan ku yeeshay magaalada wajeer ee dhulka soomaalida ee nfd iyo degmada eldoreed ee dalka kenya ayaa sheegay in wiilkooda la'yihiin oo muddo 8 sano ah waxayna ugu wardambaysay isagoo u shaqaynaya dowladda saliibiyadda kenya khatre cabdulaahi oo ah gabar uu dhalay maxbuuska kenyaanka ah ee ku jira gacanta mujaahidiinta ayaa ugu horeyn ka sheekaysay xaalka uu ku sugnaa aabeheed markii ugu wardambaysay ka hor intuusan dhicin weerarkii eelcadde
I remember it was in the morning when we were receiving a lot of calls people asking us the location that my dad was assigned.
Waxaan soo xasuustaa in ahayd xilli subax ah, taleefannadeena aad baa loo soo wacayay, iyaga oo dadkana soo wacayeenna weydiinayay halka lagu qoray aabahay. Waxaan u sheegay in ay meesha tahay Eelcade, mana ogeyn innaga in uu halkaas weerar ka dhacay, xiriirna kamaanu haysan iyo cadeymo noo xaqiijiya noloshiisa. Haddii aan weynay, wax noo xaqiijiya noloshiisa muddo 5 sano. Kadib waxaan dowladda ka qaadanay shahaadada cadeynta geeridiisa, sababtoo ah walaalahay oo haysta kaarka aqoonsiga ayaaba u baahan marka ay gaaraan 18 sano si dowladda aan caawinaad oga helno. Waxaan qabtay telefoonka oo wicitaanka aabahe ah oo iska kaybaraya. Waan wareeray oo waan isku naxay. Waxaan isweydiyay, sidee aabahe isu kaybaraya? Waan shoogay oo isku naxay. Xitaa waan awoodi waayay in aan codka duubo waxaan sameeyo ayaan garan waayay.
I couldn't even record the call or even think on what to do.
Cadaano Maxamed Cirsi oo ah hooyada dhashay askariga maxbuuska ah ee Cabdullaahi Ciise Ibraahim ayaa sheegtay in wiilkeeda ay muddo sanadaha leedahay, isla markaana dowladda Kenya aysan wax warbixin ka siin xaaladda wiilkeeda oo ay weysay isagoo ah askari u shaqeynaya ciidanka Kenya. Hooyada dhashay askarigan ka tirsan ciidanka KDF ayaa codsatay in laga shaqeeyo sidii loo sii deyn lahaa wiilkeeda.
I was left in a dilemma whether to believe it's my dad or we are being conned.
Aniga waan jahwareeray, waxaana kala saari waayay inuu aabahe yahay iyo in kale, sababtoo ah waxaana soo wacayay dad iska dhigaya aabe oo xoogaa lacagana weydiisanaya. Dareen ahaan ayay noo kiciyeen, muuqaal ahaan iyo maskax ahaan iyo dhaqaale ahaan, sida inay nala joogaan iyaga iyo caruurtoodaba. Xaqiiqdii waynu ku faraxsaneen. Hooyaday waxay gashay xaalad naxdin leh iyo jahwareer, iyadoo isku dayeysa in ay aabe raadiso si ay u soo hesho. Waxa uu aad u weydiinayay aabahay aniga iyo walaalahay. Hadaladiisu waxay ahaayeen kuwa aad moodo inay ahaayeen kuwa quus ah, sida in uu u baahan yahay in loo fidiyo gurmad weyn si uu dib inoogu soo laabto. Ma jirta cabsi ka weyn in aad noolaato adigoo og in aabaha uu ku jiro gacanta cadowga.
Trying to find a way on how we will get him. He sounded very worried. He sounded very desperate. Like he needed a help to be released, to come back to us. Of living in life, knowing your dad is in the hands of the enemies.
Qoyska askarigan maxbuuska ah ee muassasada Al-Kataib ay faafisay fariintiisa ayaa sheegay in xaalad nafsaani ah oo aad u daran ay dareemayaan. 8 sanadood ee ay aabahood la'aayeen, waxayna ugu baaqeen xukuumadda uu madaxda ka yahay Gaal William Ruto inay ka shaqeyso sidii xorriyadiisa dib ugu heli lahaa askariga. Waatan mar kale khatro oo soo jeedinaysa in aabeed la sii daayo.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, Ilaahay wadaan ku baryaa Cabdullaahi Ciise Ibraahim. Hooyadiis waa Cadaano Maxamed Xirsi, waa in dhalaahay dartiisaanu indhabeey sidiin ooynaay. Sariiraan fuulaa ilmahey waa agoon, hindidiisaan yahay talka meesha jooga ninkaas hayii soo day, ilmihiisa waa agoon, anigana waa agoon toobi. Ilaahay aan wax ka baryaa ninkaas halii soo dee.
Fariimo ay direen maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii Eelcade ayaysan weli ka soo jawaabin xukuumadda siliibiyadda Kenya, arrinkaasoo muujinaya in dowladda kaafirada Kenya aysan wax dan ah ka lahayn askarteeda ku jirta gacanta mujaahidiinta. Cabdullaahi Ciise Ibraahim oo ka mid ahaa askartii dowladda siliibiyadda Kenya ee mujaahidiinta ku qabteen dagaalkii Eelcade sanadkii 2016 ayaa ka codsaday dowladda siliibiyadda Kenya ee uu ka tirsanaa inay ka shaqeyso sidii loo sii deyn lahaa, isagoo muujinaya sida uu uga walaacsan yahay mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka ehelkiisa uusan arkin muddo ku dhow 10 sanadood.
Ujumbe kwa serikali ya Kenya, haswa Mheshimiwa Rais William Kipchirchir Samia Arap Ruto.
Si gaar ah waxaan fariin u dirayaa madaxweynaha Kenya William Ruto. Mudane madaxweyne, waxaan ahayn askar ku dhaaratay inay ilaaliso dowladda Kenya. Waxaan Soomaaliya u nimid amarka dowladda Kenya. Waxaa la i khafaashay intii aan gudanayay waajibkayga difaaca. Sidaa darteed, waxaan xaq u leenahay in dowladda ay ka shaqeyso arrinkayaga oo na soo celiso si aan ula midowno qoysaskeena.
Dagaalkii Eelcade ee dhacay 15 Janaayo 2016 ayaa galaaftay nolosha in ka badan 200 askari oo Kenyan ah, iyadoona mujaahidiintu dagaalkaasi ku qabteen maxaabiis isugu jirta askari iyo saraakiil. dhacdadii Cadde ayaa taariikhda baalmadow uga gashay ciidanka kufaarta Kenya, wuxuuna dagaalkaasi noqday dagaalkii ugu khasaaraha badnaa ee uu abid la kulmo militariga Kenya.
Mahadsanid Abushayba. Bulshada ku dhaqan degmada Buq Aqable ee wilaayada Islaamiga Hiiraan ayaa goob fagaara ku daawaday filimka cusub ee ay soo saartay muassasada Al-Kataib. Yaasir Maxamed ayaa warbixintan inoo haya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Ta'ala. وكأيٍّ من نبيٍّ قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
وفجارها برتمها السوق على أقصى الدقمدة بقى قبل أي ولاية هيران وكدبدك الشدي صلاة عشها أي حلي أي بلشدة الدقمدة سيكون داودين فيلم كعصوب أي صوصارتين مؤسسة الكتايب كاسيو آه قيبت كوات خد بديه اللي قد جديي حفلة دقل الجبنت معسكر كشيخ بشير شيخ يوسف الله ونحرستو
بورك وحكو قرن كرينا حياة الذل واخترنا حياة العز وحانا قعنتك هاي وأبوان نقيا علي خليفة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر معناه نوحي تهي وحان كيره سني حياة تدي ذل قهد وحان دورني حياة تدي شرفت لهذا الجهات كي عزي قانا. الله أكبر الله أكبر
bulshada fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee muassasada Al-Kataiba ayaa sharaxay waxyaabaha ajeebka ah ee ay filimka ku arkeen.
Aaw halkan waxaan ku biirsaday macaskarka Sheikh Bashir Sheikh Yusuf ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala dad barakeey oo shaacarta Islaamka muuji ayaa halkan ku fiirsanay abwaankii Soomaaliyeed oo macaskarka soo baxay oo cadawgiisa indhaha ku guba gacantana ay sii daran tahay ni walba muslim oo Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan u baaqaynaa ina tamaniya ina macaskarkaan aad arkayseen ni walba ina iska xaadiriya cadawguna isla xisaabtamo intaas aan u baaqaynaa anagana waa fiirsanay waa ku qanacnay qalbigayna ku qaboobay Ilaahay subhanahu wa ta'ala anagana hanu waafajiya
runtii waa macaskar aad iyo aad ajeeb ah xiiso gooni ah iyo himil gooni ah ayuuna leeyahay ee rag ka soo muuqanaya wajidooda maareeyta rag aad iyo aad noo farxad geli qalbiyada anagana u qaboojiyay waxay leeyihiin maaragtay muhiimad gooni ah sidii abwaanada iyo culimada waaweyn oo shiiwada ah si maxamed sheekh maxamed jamaal oo kale abwaan nagayo kale abwaan abdullahi oo kale waxa soo muuqday hal doorkii maaragtay bulshada Soomaaliyeed ayaa ka soo muuqday aad buu noo farax geliyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan u rajaynaynaa kuwan iyo kuwo kale inay soo haleelaan ayagana ilaahay uu sugayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo weydiinina
filin aad u fiican ee macaskar ee soo bringan sheekh bashiir sheekh yusuf maanta xafladan qiyaad u qiimo badan waxaan leeyahay halka farin ugu diray gurgurto maanta ciyaalkan ay ku farin kugu dirooyin gurgurto kasmay aad mashriibtid aad hilibka aad gurguran oo arki doonta insha Allah
wilaayada Hiiraan ayaa ahmiyad gooni ah siisa in bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada ay goobo fagaarayaal ku daawadaan aflaamta ay baahiso muassasada Al-Kataib.
Mahadsanid Yaasir. Wiil uu dhalay mid ka mid ah wasiirada dawladda Salibiyada ee Kenya ayaa la afduubtay xilli dalka Kenya ay ku sii korortay falalka afduubka. Abdulqaadir Rabbani ayaa warbixintan inoo diyaariyay.
Xilli afduubka ka jira gudaha dalka Kenya uu noqday mid xarga goostay ayaa lagu soo warramayaa in mid ka mid ah golaha wasiirada ee dawladda Kenya laga afduubtay wiil uu isaga dhalay, kaasoo in muddo ah uusan meel ku sheegin walow markii dambe uu si dirqi ah ku helay. Waxa uu mas-uulkan Kenyaanka ah sheegay in wiilkiisa la afduubtay intii ay socdeen dibadbaxyada looga soo horjeeday xukuumadda William Ruto ee sanadkii tagay ee ka dhacay gudaha waddankaasi Kenya. Justin Muturi oo ah wasiirka howlaha guud ee Kenya, ahna ninka la afduubtay wiilkiisa, ayaa tilmaamay in wiilkiisa la sii daayay kadib markii ay arrintiisa soo farageliyeen madaxweynaha dalkaas William Ruto, madaxweynuhuna uu og yahay cidda ka dambeysa afduubyada lagula kacayo tobanaanka ruux ee ka soo horjeeda dowladdiisa. William Ruto iyo madaxda hay'adda sirdoonka ee Kenya ayaanan ilaa iyo hadda wax jawaab ah ka bixinin eedeyntan uu u soo jeediyay wasiirkan ka tirsan xukuumadda Nairobi ee ahayd in ay ka dambeeyeen afduubka loo geystay wiilkiisa iyo in wax waliba ay og tahay dowladda William Ruto. Tani ayaa waxay xoojinaysaa eedeemo toddobaadyadii lasoo dhaafay jeediyeen hay'adaha sheegta in ay u doodaan xuquuqda aadanaha ee ka howlgala gudaha waddankaasi Kenya, kuwaas oo ku aadanaa in xubno ka tirsan dowladda ay ku lug leeyihiin afduubyada xad dhaafka ah ee ka soconaya gudaha waddankaasi Kenya. eedeynta kasoo yeertay wasiirka tirsan dawladda Kenya ayaa ku soo aadeysa iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay ay aad isu soo tarayeen wararka la xiriira afduubka baaxadda leh ee ka soconaya gudaha waddankaasi Kenya iyadoona la leeyahay boqolaal ruux oo lagu tuhmayo in ay u xiran yihiin xukuumadda kaafirada ah ee Nairobi.
Mahadsanid Rabbani. Wilaayada Islaamiga ee Jubbada Dhexe ayaa dib u dhis ku sameysay saldhigga degmada Jiliib iyadoona dhanka kale dowro u qabatay maxaabiista ku xiran saldhiggaas sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Cusmaan Axmed Dhuubo.
Wilaayada Islaamiga ee Jubbada Dhexe waxaa ka soconaya dadaallo dhinac kasta haddii ay noqon lahayd dadaallada waxbarasho iyo midka dib u dhiska taas oo si weyn looga dareemayo magaalada Jiliib iyo deegaano kale. Dhawaan waxaan booqday xarunta saldhigga ee magaalada Jiliib halkaas oo dhawaan wilaayadu ay ka sameysay qowla dib u dayactir ah oo lagu dhisay xarunta saldhigga iyo waliba sidoo kale qaybaha kale ee uu ka kooban yahay saldhigga. Maamulka Islaamiga ee degmada Jiliib ayaa sidoo kale waxa uu fursad waxbarasho siiyay maxaabiista ku xiran xabsiga degmada kuwaasoo u xiran waxyaabaha isku soo dacweystaana bulshada qaybaheeda kala duwan ee la maamulo haddii ay noqon lahaayeen diimaha iyaga dhexdooda ah iyo waxyaabaha la midka ah. Xilligii aan booqanayay waxa u socday mid ka mid ah duruusta ay qaataan maxaabiista.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yawmiddin.
Maliki yawmiddin.
Macallinkii mas'uulka ka ahaa casharada la siiyo maxaabiista ayaa ka waramaya duruustii ugu dambeeyay ee la qaatay.
Dowrada waxaa lagu qaatay tasxiixa Qur'aanka oo laga qaatay suuratul Faatixa iyo mucaawadateynka iyo qul huwallah. Waxaa kaloo la qaatay ash-shahaadateyn wa macnaahuma, tawxiidka iyo shahaadateynka macnahooda oo iska saxaayo oo qafqaf la isku weydiinayo ayaa la qaatay. Waxaa kaloo la qaatay tasxiixu dhahara, waxaa kaloo la qaatay tasxiixu salaad amaliyan, salaad in la iska saxo oo hadana la iska saxo. Muxaadaraadka noo baxay waxaa ka mid ah at-tawbatu dariiqu saada, waxaa kaloo la qaatay muxaadaraadka qaatay ka mid ah dhulumaatul macaasi, waxaa kaloo la qaatay al-qabru sunduuqul camal.
Sheekh Maxamed Balli oo ka mid ahaa culimadii duruusta bixinayay ayaa ka hadlay muhiimadda ay dadkani u leedahay waxbarashada.
Hadda walaalayaal, duruus badan baad qaadateen, culimo kala duwan baa idin siinaysay, mar salaada laydinka saxo, mar laydinkala hadlo akhlaaqda iyo aadaabta, mar laydinkala hadlo towbada. Qofkasta dunuubta uu galay inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga toobad keeno, halka asagoo ku jira hadduu Ilaahay uga toobad keeno, miduu bini aadam ka galay u celiyo, miduu naftiisa ka galo yiraahdo bas way allow, ikhlaas salaada saxiitaankeedii, ixtiraamka iyo ixtiraamka dhexdiina, oo halkan xiritaankeedu macnaheedu waa maxay? Waa xuquuq adiga lagugu leeyahay.
Mas-uuliyiinta ayaa dhankooda waxa ay la dardaarmeen maxaabiista xilli halkaasi ku qaadanayeen duruus kala duwan.
Waxaa Allah subxaanahu wa tacaala inaga rabaa inaan aakhiradeenina ku dhisno halka aakhiradeeni inaan adduunka ku dhiso. Haddaynu aakhiradeenna wanaajineen, adduunkeennu isaga inu hagaagin, oo inuu macaasi iyo dunuub iyo akhtaa iyo gafaf isaga ka dhacay inuu xabsigan u yimid Ilaahay fahamsiiyo, xabsigan Ilaahay fahamsiiyo, oo dabeetina Ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqda, oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf iyo maqfiro iyo toobo waxa weeyaan Ilaahay haleeshiyo la yimaado, Ilaahayna marka dambe subxaanahu wa tacaala uu faraj siiyo. Ma asabad min musibatin fa bima kasabat aydiku, waxaan inaga inagu dhacaya waxa weyn ama xanuunaha ahaadaan ama xabsi ha ahaado, nin walba imtixaan buu ku yahay. Marka waxaan rabnaa inaynu Ilaahay u noqono subxaanahu wa tacaala.
Ugu dambeyntiina, kooxaha Soomaalida ee badda ka afduubta maraakiibta ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay maraakiibta shisheeye ku hayaan khayraadka badda iyo kalluumeysatada Soomaaliyeed. Warbixintan waxaa inoo hayay Cabdi Qani Maxamed.
Liban Hassan oo kamid ah kalumeysatada Soomaaliyeed sidoo kale na kamid ah ragii afduubtay markabka Shiineeska ee dhawaan laga sii daayay xeebaha dhaca gobolada Waqooyi Bari ayaa si kulul ugu hadlay dhibaatada ay maraakiibta shisheeye ka wadan xeebaha Soomaaliya. Liban oo qadka taleefanka warbixin ku siiyay shabakada Al Jazeera ayaa sheegay inay yihiin bulsho go'doonsan oo dibna u ah maraakiibta lagu soo fasaxay biyaha Soomaaliya. Wuxuu sheegay inaysan ahayn burcad badeed balse ay yihiin dad Soomaaliyeed oo xaqooda dhacsanaya. Manihin burcad badeed, manihin dambiiliyaal, balse waxaan nahay bulsho go'doonsan, waxaa sidaas Al Jazeera ku yiri Liban Hassan oo kamid ah kooxihii Soomaalida ee gacanta ku dhigay markabkii Shiinaha, balse dhawaan laga sii daayay. Wuxuu sheegay in maraakiibta shisheeye ay yihiin kuwa dhibaatada ku haya biyaha Soomaaliyeed, xaalufin ba'anna ku haya badda. Wuxuu sidoo kale tilmaamay in maraakiibta ajaanibta ay wasakheeyaan xeebaha, taasi oo halis ku ah nolosha kalluumeysatada Soomaaliyeed. Isagoo si hadlaya ayuu Liban sheegay in maraakiibtaasi ay caqabad ku yihiin oo ay hor istaagaan quudinta qoyskooda weeraro ba'anna ay ku hayaan kalluumeysatada. Marka aan badda u baxno waxay nagu soo ridaan xabado, waxay burburiyaan doomaheena, waxayna naga hor istaagaan quudinta qoyskeena, ayuu si raaciyay Liban. Kalluumeysatada Soomaaliyeed ayaa si joogto ah ula kulma weeraro kaga imaanaya maraakiibta shisheeye, kuwaas oo rasaas nool u adeegsada kalluumeysatada, halka maraakiibta qaar si ay u hor istaagaan kalluumeysiga Soomaalida burburin u geysta doomaha kalluumeysatadu ku jilaabtaan.
Mahadsanid Cabdiqani. Warbixinta Cabdiqani waxay u dambeysay warkii subaxnimo idinkaga imaanay idaacadda Islaamiga Andalus. Inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu Alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.